Washington, inilah VOA.
Selamat pagi khususnya bagi pendengar yang baru saja mengikuti dan memantau siaran VOA Washington. VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Minggu pagi 1 Februari 2015 yang dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini, saya Purwati mengantarkan rangkaian acara siaran ini bersama produser rekan Madeoni dan operator kami Zainab Abderrahman. Bersama rekan-rekan lain, siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Joko Santoso. Berikut kami sampaikan sari berita oleh Jimmy Manan.
Selamat pagi. Pembicaraan perdamaian antara Ukraina dan separatis pro-Rusia berakhir Sabtu tanpa dicapai persetujuan apa-apa, sementara pertempuran berkobar terus di sebelah timur negara itu, menewaskan baik tentara maupun warga sipil. Pembicaraan di Minsk terhenti setelah beberapa jam. Pejabat Ukraina menuduh perunding dari pihak separatis yang kata mereka menolak membahas sebuah rencana bagi gencatan senjata segera. Sebuah gencatan senjata yang disepakati pada September berulang-ulang dilanggar dan ambruk total minggu lalu setelah pemberontak mengumumkan sebuah ofensif baru yang dirancang untuk memperluas teritori mereka. Pasukan Kurdi Irak merebut kembali sebuah fasilitas pengolahan minyak Sabtu yang sebelumnya diambil alih oleh ISIS, tetapi tidak jelas nasib pekerja di fasilitas tersebut. Reuters mengutip dua pejabat dari North Oil Company milik pemerintah sebagai mengatakan 15 pekerja hilang dari lapangan minyak Kabas di Irak Utara. Tetapi kantor berita Prancis AFP mengatakan 24 pekerja yang tadinya jadi tahanan berhasil dibebaskan. Pejabat keamanan juga mencatat ada keprihatinan bahan peledak telah ditanamkan di fasilitas itu. Sumber militer Kurdi mengatakan seorang penembak jitu menewaskan seorang mayor jenderal Peshmerga dalam pertempuran. Ia adalah perwira senior Kurdi kedua yang tewas dalam dua hari setelah seorang brigadir jenderal Kurdi tewas Jumat dalam sebuah serangan besar oleh ISIS di Provinsi Kirkuk. ISIS merilis sebuah video Sabtu yang isinya mengakui kekalahan mereka di Kobani, Suriah, tetapi mereka bersumpah akan melakukan serangan lagi. Dalam video itu, dua orang yang mengklaim adalah anggota ISIS mengatakan serangan udara oleh koalisi pimpinan Amerika merupakan alasan utama mereka terpaksa menarik diri dari Kobani. Baru saja kami mulai undur dari Ain al-Islam akibat artileri dan pembunuhan beberapa saudara kami. Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi Sabtu mengatakan negara menghadapi sebuah perjuangan panjang untuk mengalahkan ekstremis Islamis setelah terjadi serangkaian serangan terhadap pasukan keamanan di Semenanjung Sinai. Sisi memberi peringatan itu dalam sebuah pidato di televisi Sabtu setelah memperpendek lawatannya ke KTT Uni Afrika di Ethiopia guna menanggapi kekerasan ini. Sekian sari berita.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Jimmy Manan. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Dengan pengantar acara pagi ini, saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Madeoni dan operator kami Zainab Abderrahman. Menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan bisnis, laporan internasional dari Jenewa tentang hasil wawancara dengan Direktur Regional Baru WHO untuk Afrika, Dr. Matsi Diso Muti.
I am very happy and proud to be the first woman, but I also agree that it was overdue in a sense.
Itu tadi kutipan acara laporan yang akan kami udarakan. Selanjutnya, yang kedua nanti laporan seputar Mesir yang berencana memperluas terusan Suez untuk mengatasi krisis ekonomi. Kemudian, liputan Indonesia dari Jakarta tentang program rehabilitasi bagi 100 ribu pengguna narkoba di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Narkotika dan kementerian terkait. Menyusul kemudian acara wawancara.
Salah satu indikasi yang paling mudah adalah orang yang mau masuk ke Papua, terutama dari kalangan media asing itu dibatasi dan jika perlu dipersulit, ya kan?
Wawancara pagi ini dengan Eko Mariadi, Ketua Southeast Asia Press Alliance. Setelah itu, mata acara lain, Amerika Kini, mengenai salah satu minuman anggur terbaik di dunia, menurut majalah Forbes. Kini kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis lengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Menteri Ekonomi Rusia Alexei Ozhukayev hari Sabtu memperkirakan pendapatan domestik bruto akan jatuh 3% pada 2015 sejalan dengan jatuhnya harga minyak dan berkurangnya secara besar-besaran modal investasi. Kita mengumumkan perkiraan untuk tahun 2015 menggunakan harga sekarang, yaitu $50 per barel untuk satu tahun penuh. Demikian kata Ozhukayev yang dikutip kantor-kantor berita Rusia. Ozhukayev menekankan bahwa perkiraannya sebesar penurunan 3% adalah angka yang konservatif, mengingat sejumlah analis memperkirakan harga minyak akan pulih akhir tahun ini. Kementerian Perekonomian sebelumnya memperkirakan penurunan pendapatan domestik bruto sebesar 0,8%, namun sejumlah ekonom mengatakan penurunan bisa mencapai 5% tergantung harga-harga komoditas ekspor utama Rusia. Bank Sentral Rusia memperkirakan penurunan 4,8%. Rusia terkena dampak buruk dari dua hal besar, yaitu jatuhnya harga minyak dan sanksi negara-negara barat yang mencegah Rusia melakukan pinjaman luar negeri. Nilai mata uang rubel Rusia jatuh hampir setengahnya terhadap dolar dan euro sejak awal tahun lalu, sehingga harga-harga melonjak. Sementara itu, pejabat tinggi Bank Sentral Eropa atau ECB mengatakan hari Sabtu bahwa lembaga itu tidak bisa terus-menerus memberi pinjaman kepada Yunani, kecuali negara yang memiliki hutang banyak itu memperpanjang program dana talangan sebelum tenggat waktu bulan Februari. Pernyataan Gubernur Bank Sentral Finlandia, Erkki Liikanen, yang menjabat sebagai anggota Dewan Pelaksana Bank Sentral Eropa, terjadi satu bulan sebelum program dana talangan yang disepakati antara Yunani beserta Eropa dengan Dewan Moneter Internasional akan berakhir. Program perpanjangan waktu bagi Yunani ini akan habis masa tenggatnya akhir bulan Februari, sehingga harus ada semacam solusi. Kalau tidak, kami tidak bisa terus memberi pinjaman, kata Liikanen kepada Radio Finlandia Yle. Syriza, koalisi radikal sayap kiri yang memenangkan pemilu Yunani minggu lalu, bertekad melakukan negosiasi ulang atas syarat dana talangan Yunani. Restrukturisasi hutang besar-besaran sudah dilakukan dengan para investor swasta. ECB tidak bisa mendanai langsung kepada negara, itulah yang akan terjadi dalam kasus ini, kata Liikanen. Menyusul kemenangan koalisi Syriza, Perdana Menteri Finlandia Alexander Stubb mengatakan ia menentang penghapusan hutang, namun akan mempertimbangkan perpanjangan masa pelunasan pinjaman Yunani.
Baru saja kita ikuti berita ekonomi dan bisnis, dan kita meningkat ke mata acara berikutnya, laporan wartawan. Direktur Regional Baru WHO untuk Afrika bertekad untuk melakukan pembaharuan dan lebih responsif serta efektif dalam menghadapi perebakan penyakit-penyakit lama dan baru. Dalam wawancara khusus dengan VOA, Matshidiso Muti mengatakan, sebagai perempuan pertama yang menjabat posisi ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus tantangan. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Dr. Matshidiso Muti, seorang veteran kesehatan masyarakat dengan pengalaman nasional dan internasional selama 35 tahun lebih, memandang penunjukannya sebagai direktur dengan perasaan senang bercampur jelas.
I am very happy and proud to be the first woman, but I also agree that it was overdue in a sense. And yes, I'm very excited.
Moti mengatakan ia sangat bahagia dan bangga menjadi perempuan pertama yang memegang jabatan ini. Ia juga setuju pengangkatan ini sudah dinantikan sejak lama dan senang menantikan kesempatan ini. Ia mengakui tantangan-tantangannya berat, bahkan sebelum menghadapi perebakan Ebola yang menjadi sebuah tragedi di Afrika Barat. Sementara kasus dan kematian akibat Ebola meningkat, demikian pula kecaman atas lambannya kantor regional WHO di Afrika bertindak. WHO di Afrika juga ikut dianggap bertanggung jawab atas tidak terkendalinya epidemi penyakit ini. WHO sepakat diperlukan pemimpin baru dengan visi yang lebih jelas akan apa yang perlu dilakukan. Dr. Muti tidak goyah oleh tantangan-tantangan yang akan dihadapi, tapi ia menganggap tugas tersebut bisa diatasi. Ia mengatakan penting untuk membantu Liberia, Sierra Leone, dan Guinea untuk meningkatkan sistem layanan kesehatan selagi mereka bangkit dari epidemi Ebola sehingga bisa mengatasi masalah-masalah yang mengejutkan di masa yang akan datang. Dr. Muti mengatakan kepada VOA negara-negara ini masih memerlukan dukungan yang berkelanjutan untuk membantu pemulihannya. Ia mengatakan ketiga negara masih memerlukan bantuan untuk memperkokoh kesiapan mereka sehingga bisa menanggapi masalah-masalah darurat di masa yang akan datang secepatnya dan secara aktif. Ia mengatakan salah satu tujuan utamanya adalah mempercepat reformasi di Afrika. Ia mengatakan banyak yang telah dipelajari dari kesalahan-kesalahan dan keberhasilan terkait dengan Ebola. Jadi bagi Dr. Muti yang pertama dilakukan adalah membentuk dan mengatur jumlah tim penanggulangan dan kemampuan mereka. Ia mengatakan mereka harus bisa beraksi cepat dan tepat jika terjadi situasi darurat. Dr. Muti bergabung dengan WHO Kantor Regional Afrika tahun 1999. Ia sudah memangku beberapa jabatan, yang paling akhir sebagai Wakil Direktur Regional. Ia mengetahui kekuatan dan kelemahan WHO. Ia akan memimpin 2.400 staf di kawasan 47 negara Afrika. Dr. Muti mengatakan akan ke Brazzaville, di mana kantor regional WHO di Afrika bermarkas dan melakukan tugasnya sebagai direktur. Ia mengatakan banyak yang harus dilakukan dan ingin secepatnya bekerja.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita teruskan mengikuti rangkaian acara siaran pagi ini dan berikut sebuah laporan wartawan. Warga Mesir sudah membangun kanal sejak zaman Fir'aun. Kini Mesir berencana memperluas terusan Suez dan berharap bisa mengakhiri krisis ekonomi. Namun menurut wartawan VOA Heather Murdock dari London, sejumlah analis mengatakan proyek ini memerlukan biaya yang terlalu besar dan waktu yang terlalu lama untuk memperbaiki kehidupan sehari-hari warga Mesir. Laporan selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Terusan Suez panjang 163 km antara Laut Merah dan Laut Mediteran yang diresmikan pada tahun 1869 meningkatkan perdagangan antara Eropa dan Asia. Terusan Suez mendatangkan pendapatan sekitar 5 miliar dolar per tahun. Para pejabat mengatakan perluasan yang dicanangkan bulan Agustus lalu kira-kira akan melipat gandakan lalu lintas kapal melalui terusan dengan menambah ruang sepanjang jalur air yang ada sekarang sehingga memungkinkan arus lalu lintas dua arah untuk sebagian panjang terusan. Sementara warga Mesir memperingati peristiwa 4 tahun kekisruan politik yang penuh kekerasan, termasuk penyingkiran dua presiden, sejumlah orang mengatakan Mesir sudah siap melakukan pemulihan ekonomi dan politik. Amir Musa adalah bekas ketua Liga Arab dan kandidat presiden Mesir.
Ihna maharda andina fursah jayidah jidda. Amanna dustur wa intakhabna rais.
Kita sudah menyusun konstitusi dan memilih presiden dan pemilu parlemen akan segera dilaksanakan. Jika lembaga-lembaga ini selesai dibentuk, saya katakan Mesir akan memasuki tahap republik ketiga dan memasuki tahapan pembangunan, reformasi, pencerahan, dan perbaikan atas kekacauan yang selama ini terjadi di Mesir. Namun kekerasan terus berlangsung. Sedikitnya 15 orang tewas dalam unjuk rasa minggu lalu. Terusan Suez asli dibangun dengan membutuhkan waktu setidaknya 3 dasawarsa, diwarnai perselisihan politik, kekurangan tenaga kerja, dan wabah penyakit. Namun pemimpin Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, ingin agar pembangunan baru pada terusan itu selesai bulan Agustus yang akan datang. Pembangunan itu diperkirakan menelan biaya 8,5 miliar dolar dan bisa melipatgandakan pendapatan terusan per tahunnya pada tahun 2023. Namun tetap saja hal ini tidak akan memenuhi kebutuhan Mesir untuk segera menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan nasional, kata Carol Kirsten, pengajar senior tentang Islam dari King's College di London.
And what it means in terms of employment or making a contribution to Egypt's GDP and
Dari segi lapangan pekerjaan atau kontribusi pendapatan domestik bruto Mesir dalam hal menambah volume perdagangan yang melewati Mesir, hal ini menurut saya hanya akan memberikan dampak sekunder terhadap standar kehidupan warga Mesir. Jadi, ini merupakan masalah jangka panjang, bukan sesuatu yang bisa mengubah arah Mesir dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Ketidakamanan di Sinai juga memperlambat proyek, kata Kirsten, di mana para militan terus melakukan serangan terhadap kepentingan pemerintah di semenanjung itu. Ia menyebut proyek terusan ini sebagai skema akbar yang akan memakan waktu bertahun-tahun lebih lama dari yang diharapkan, meskipun pada suatu hari nanti, seperti terusan Suez yang asli, akhirnya bisa mendukung Mesir. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tanggal 1 Februari tahun 1960 di Greensboro, negara bagian North Carolina, Amerika, para mahasiswa kulit hitam ikut dalam siasat unjuk rasa yang disebut sit-in atau aksi duduk. Para mahasiswa itu duduk di tempat-tempat makan siang yang sebelumnya diduduki oleh para mahasiswa kulit putih di toko-toko yang menjual berbagai macam barang, Woolworth dan Crest di Greensboro. Mereka menolak perintah agar mereka pergi meninggalkan tempat itu. Lalu, polisi dipanggil dan datang, dan para mahasiswa itu ditangkap atas tuduhan masuk tanpa izin dan mengganggu umum. Meskipun aksi duduk bukan merupakan bentuk protes baru, tetapi aksi duduk di Greensboro itu memulai gelombang aksi protes serupa di seluruh negara bagian itu. Selama berminggu-minggu, aksi tersebut meluas ke kota-kota lain. Sebagian demonstran menyanyikan lagu We Shall Overcome, lagu gerakan hak sipil, ketika mereka digiring ke penjara. Para mahasiswa dan aktivis hak sipil, kulit hitam dan kulit putih, memenuhi penjara kota-kota karena mereka tidak mau membayar denda atas tuduhan masuk tanpa izin dan mengganggu masyarakat. Aksi itu mencapai puncaknya bulan September tahun 1961 ketika mereka duduk di restoran-restoran di lebih dari 120 kota di bagian selatan Amerika. Banyak restoran kemudian melakukan penghapusan segregasi setelah terjadi protes duduk itu. Akhirnya, Kongres Amerika mengesahkan Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 yang mencakup seksi akomodasi bagi publik yang melarang diskriminasi rasial oleh hotel-hotel dan restoran. Kita ikuti kini mata acara liputan Indonesia. Badan Nasional Narkotika dan kementerian terkait menyelenggarakan program rehabilitasi bagi 100.000 pengguna narkoba se-Indonesia. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo hingga kini belum menentukan sikap akan melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau tidak. Presiden pun hingga kini belum mengajukan nama calon Kapolri baru kepada DPR untuk kembali dilakukan fit and proper test atau uji kelayakan calon Kapolri. Menteri Koordinator Bidang Politik Keamanan Tejo Edi Purdiyatno Sabtu di Jakarta memastikan hingga kini belum ada rekomendasi nama calon Kapolri baru dari Komisi Kepolisian Nasional yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
Belum ada. Belum ada.
Apakah sudah ada opsi calon lain Pak dari Kompolnas?
Belum dimintakan oleh Presiden pertimbangan itu.
Sementara itu Sekretaris Kabinet Andi Wijoyanto mengatakan bahwa Kompolnas sempat menyinggung akan mengajukan nama calon Kapolri baru kepada Presiden.
Nama baru dari Kompolnas?
Kompolnas kemarin menyampaikan itu ke Presiden, tapi belum ada nama resmi yang disampaikan ke Kompolnas.
Sebelumnya tim independen atau tim 9 bentukan Presiden Joko Widodo memberikan rekomendasi agar Presiden membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan mengingat yang bersangkutan berstatus tersangka dalam kasus korupsi. Wakil Ketua Tim 9 Jimli Asyidiki kepada VOA menjelaskan, tim 9 juga merekomendasikan agar Presiden mengajukan nama calon Kapolri baru kepada DPR.
Dan menyarankan jangan ada pelantikan Kapolri. Kapolri harus dilakukan proses pencalonan yang baru, karena status yang sudah tersangka, maka kita harus juga menggunakan logika etika berbangsa.
Kisru KPK Polri menjadi polemik yang belum berakhir di penghujung 100 hari kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kisru dua lembaga institusi hukum ini juga mengundang beragam reaksi dari masyarakat. Salah satunya dari musisi Bimo Setiawan Al-Mahzumi atau yang lebih dikenal dengan panggilan Bim Bim. Penabuh drum dari grup rock legendaris Slang ini dalam wawancara kepada VOA mengaku telah memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo.
Sampai hari ini gue masih nunggu biar dia berpihak ke mana. Tapi gue masih percaya dia bisa melampaui ini.
Teman-teman semua kasih masukan ke dia. Masih masukan.
Sebelum ditangkap BW udah ngasih masukan.
Bim Bim memastikan dirinya hingga hari ini masih percaya bahwa Presiden Jokowi tetap mempunyai komitmen dalam pemberantasan korupsi.
Lo optimis dia bisa lepas dari partai?
Dia orangnya mengakomodir, jadi memang cara dia bukan konfrontasi seperti Ahok, tapi merangkul semua dengan mengambil kebijakan yang tetap buat rakyat.
Artinya lo masih percaya dia?
Sampai hari ini ya? Ya, sampai hari ini ya.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kita beralih mengikuti mata acara lain. Sulitnya media dan diplomat asing masuk ke Papua mendapat sorotan di dalam dan di luar negeri. Ada dugaan ini karena pemerintah mengkhawatirkan persoalan HAM di sana akan menjadi sorotan. Southeast Asia Press Alliance atau SAPA, SEPA, ingin mengubah situasi ini. Usaha apa yang sedang digelar SEPA dalam misinya itu? Berikut petikan perbincangan rekan Arief Budiman dengan Presiden SEPA, Eko Mariadi.
Mas Eko Mariadi, sulitnya media dan diplomat asing masuk ke Papua mendapat sorotan di dalam dan di luar negeri. Ada dugaan ini karena pemerintah mengkhawatirkan persoalan HAM di sana akan menjadi sorotan. Bagaimana Southeast Asia Press Alliance atau SEPA memandang situasi ini?
Begini, pemerintahan baru Jokowi ini mewarisi satu situasi kebebasan pers yang tidak kondusif di Papua. Papua ini sudah sebagai sebuah provinsi dan sebuah wilayah, ini sudah bertahun-tahun diperlakukan tidak adil. Ya. Mereka dibedakan dengan provinsi lain di Indonesia. Salah satu indikasi yang paling mudah adalah orang yang mau masuk ke Papua, terutama dari kalangan media asing itu dibatasi dan jika perlu dipersulit, ya kan? Sebagai contoh, tahun 2013 kemarin ada dua wartawan Perancis yang ditahan karena diketahui tidak memiliki visa jurnalis untuk meliput, kemudian ditahan selama 3 bulan sebelum dideportasi oleh pemerintah setempat di kepolisian Jayapura. Ya. Nah, ini memang satu dua sisi mata uang yang harus dihadapi oleh Jokowi. Ya. Jokowi ini kan dikenal sebagai presiden yang merakyat, yang terduka, yang ingin mensejahterakan semua warga negara. Ya. Tetapi pada saat yang sama dia ini mewarisi satu sistem keamanan yang berlebihan yang diberlakukan di Papua. Jadi bisa dikatakan, saya bisa berani mengatakan bahwa Papua ini diperlakukan secara diskriminatif oleh pemerintah Jakarta. Dan ini sudah berlaku selama bertahun-tahun. Selama 32 tahun oleh Orde Baru, termasuk oleh 10 tahun zamannya SBY kemarin. Itu Papuanya tidak berubah. Ya. Secara substansial, kebebasan persnya dibatasi, warganya yang bersikap kritis atau medianya bersikap kritis dengan mudah dituduh distempel sebagai separatis, ya kan? Bahkan kasus di Paniai terakhir kemarin beberapa warga sipil ditembak mati begitu saja oleh polisi gitu loh, tanpa ada investigasi yang memadai.
Lantas apa yang ingin diusulkan SEPA untuk pemerintahan Jokowi terkait akses ke zona-zona konflik di Indonesia?
Yang bisa kami sampaikan adalah Southeast Asia Press Alliance ingin mendorong pemerintah Jokowi untuk mengubah ya dan mendobrak sistem informasi dan sistem keamanan yang diberlakukan selama ini, terutama oleh pejabat-pejabat tinggi militer yang tidak lagi relevan gitu. Mereka selalu memperlakukan Papua ini seperti provinsi yang gawat, provinsi yang konflik, padahal tidak ada konflik di sana gitu loh. Jadi semua pendidikan-pendidikannya diciptakan oleh sistem intelijen yang sudah bertahun-tahun menikmati kenyamanannya, ya. Dan mereka tidak ingin diubah oleh pemerintahan manapun, ya. Seperti saya sudah sampaikan tadi,
berpuluh tahun 6 presiden tidak bisa mengubah Papua gitu loh. Bahkan Presiden Gus Dur ketika ingin mengubah dan membuka Papua lebih besar, dia justru dilengserkan oleh kelompok militer dan kelompok Islam ya, yang tidak setuju dengan cara-cara Gus Dur. Jadi intinya kita ingin supaya Presiden Jokowi ini melakukan perubahan yang substansial, perubahan yang mendasar. Pertama adalah dengan cara mencabut security approach ya. Jadi pendekatan keamanan yang berlebihan terhadap rakyat Papua itu tidak adil gitu loh. Kedua, media atau warga Papua yang mengkritik pemerintah itu tidak bisa distempel atau dikategorikan sebagai separatis ya kan. Itu harus diperlakukan sama seperti orang Jakarta mengkritik Jokowi, orang Jakarta mengkritik Prabowo, orang Jakarta mengkritik SBY ya kan. Itu biasa saja gitu loh. Kenapa kalau yang ngomongnya orang Papua tiba-tiba jadi separatis gitu? Ini
kita beranjak ke Amerika kini yang akan mengemukakan anggur dari Georgia sebagai salah satu yang terbaik di dunia menurut majalah Forbes disampaikan oleh Jimmy.
Produsen anggur Georgia secara aktif mencari pasar baru tak lama setelah Rusia memberlakukan embargo pada 2006 yang melarang hampir 80% dari anggur Georgia masuk ke Rusia. Ini merupakan hukuman Rusia terhadap negara kecil itu karena sikapnya yang pro-barat. Tetapi sanksi yang sempat menggoncangkan ekonomi Georgia hampir 10 tahun yang lalu justru membantu pembinaan hubungan produsen anggur Georgia dengan mitra-mitranya dari barat. Anggur Georgia kini hadir di 42 negara dan ekspor meningkat 250% dalam 2 tahun terakhir. Kini majalah Forbes menggolongkan anggur Georgia sebagai salah satu anggur terbaik untuk 2015. Penulis Alice Fearing, seorang yang mempromosikan anggur alamiah, berpendapat Georgia akan menjadi pemain utama dalam dunia anggur.
One reason is that they have been making wine.
Salah satu alasannya adalah mereka sudah membuat anggur dengan cara ini selama 8.000 tahun. Cara tradisional adalah mempergunakan kefevri tong-tong tanah liat yang ditanam di dalam tanah, dibiarkan di situ selama berabad-abad.
Metode pembuatan anggur kefevri, cara tradisional dari Georgia baru-baru ini oleh UNESCO dimasukkan ke dalam daftar warisan budaya dunia. Tetapi apakah anggur dari negara kecil ini yang merintis pembuatan anggur tersedia di Amerika?
Gazzatelli, it's a phenomenal wine.
Daniel Bonnet adalah manajer dari Batch 13, sebuah toko minuman keras kecil di Washington DC, serta menawarkan 30 jenis anggur Georgia. 2 tahun lalu, toko ini hanya menjual 1 atau 2 peti anggur Georgia per bulannya. Kini lebih dari 20 peti.
It seems like more and more people are more knowledgeable of Georgian wines.
Tampaknya orang semakin mengenal anggur Georgia. Biasanya orang mengira Italia atau Prancis adalah pencipta anggur asli. Tetapi sebetulnya itu adalah Georgia. Bonnet berpendapat orang Amerika menyukai anggur Georgia bukan saja karena harganya bersaing, tetapi juga karena variasinya yang luas, menyebabkannya mudah untuk dipasangkan dengan aneka ragam makanan yang ada di kota multibudaya ini. Warga Washington kini bisa memperoleh anggur Georgia, baik yang merah maupun putih, di hampir semua toko anggur dan malahan di supermarket Whole Foods. Warga Amerika akan mengenal lebih banyak tentang seluk-beluk anggur Georgia ini segera setelah Alice Fearing menerbitkan buku barunya. Katanya bukunya tidak saja menyinggung tentang anggur Georgia, tetapi yang lebih penting, keseriusan warga Georgia dengan tanaman dan perkebunan anggur mereka. Katanya sarana ini lebih terintegrasi ke dalam budaya mereka dibandingkan negara-negara penghasil anggur lainnya.
Tetaplah bersama kami mengikuti siaran VOA Washington. Bertugas mengantarkan rangkaian siaran pagi ini di studio kami di Washington, Purwati bersama produser Madeoni dan operator kami Zainab Abderrahman. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA www.voaindonesia.com.